Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:03 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jean.
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Shrel.
Ayan, good morning, good Monday evening.
Good morning! Para sa mga kagigising lang.
Correct, malay para doon mapaalis pa lang sa kanilang mga bahay.
Mm-hmm.
Para may feeling sila of morningness. Ayan.
Morningness.
Good evening po sa inyong lahat. Lahat po naman nakikinig sa atin. Lahat ng officially... ay, sumekend week na. At yung iba pong mga pa-change mat pa lang, kaka-change mat pa lang, first day pa lang nila ngayong araw na ito.
Grabe, no? Parang nangalahati na yung buwan.
Mm-hmm.
Kalahati lang din yung pinasok nila.
Oo, grabe. Speaking of, grabe po ang mga nagaganap. Lately, talaga pong maulan na maulan. Actually, ito nga siguro yung kinagulat ba natin ang slide? Kasi last, di ba itong summer na to, hindi siya kasing init dun sa last summer. So, mm-hmm, pinagpasalamat natin yun. Right after summer, ay maging sobra namang maulan.
Oo.
So, halos hindi na nga humihinto talaga. I mean, talagang wala nang isang araw na hindi umulan. Eh, dati, ang tag-ulan ay hindi naman ganong araw-araw. So, i-make sure lang po natin na tayo laging handa.
Yes.
So, kailangan lagi ng may mindset sa tag-ulan eh. Kasi, sabi ko nga, usually ito naman mga bagay na to, hindi naman siya dapat major. Kaya lang hindi rin kasi tayo maayos na maayos yung urban planning. Kaya, yung ulan na ganito ay makakapagpahirap na talaga sa ating mga kababayan.
Yeah. Yan.
At isa syempre yung bumabalik sa atin, sabi nga, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo.
Literal na literal. Talaga,
di ba? Diba? Yung sa Bato, yung sa Nabo, yung sa, of course, sa Manila Bay. Lagi yan, no? Yung sa Manila Bay, pagka malakas ang alon, binabalik ng ano.
Sa
Kalooka
niya.
Nabotas, yung nasa, grabe, on the streets, mm-hmm, no? Talagang hakot, galore. Truck-truck yan eh, pagka hahakutin na yung basura. Tapos ibabalik lang nila sa ano, no? Tapos next time ulit.
Equivalent na nga daw sa ano yung napanood kong news, 27 dump trucks,
yeah,
na yung sa,
wow,
sa ano lang to, ah, Manila Bay.
Oh, the last time yata medyo nasa 10. Nung 10 pa lang parang taas kilay na tayo.
Ito
parang, 27. Grabe talaga. So nako mga katropa sa mga nakikinig sa atin. Naawa tuloy ako sa susunod na henerasyon, baka nakatira na sa basura.
Mm-mm.
So kailangan po tayo maging very sensitive, and siguro yun din ang dahilan kung bakit yung mostly ang millennials, very very careful sila sa kanilang consumption patterns, diba? Dapat very very ano tayo, very at least partially sensitive, kung hindi naman wholly so, diba? Pero yun nga eh, kasi sabi, hindi ano naman to, systemic. Siguro one of these episodes kailangan pag-usapan to, katropang Cheryl, katropang Annika, no?
Napag-usapan natin before yung pinaka-basura.
Pero in a different way.
Way.
Yung parang how, kasi sabi nga, hindi naman talaga mas, kahit yung consumption natin magbago, kung yung production ay hindi magbabago, hindi rin eh. So, as long as we are in the concept of producing excess, kasi tayo man, on an individual level, umuulit ka ng, di ba, dinadala mo yung iyong mess kit, pero yung constant na pagki-create ng, ano, di ba, ng mga bagay-bagay, tapos wala namang, di ba, walang pupuntahan.
Yan yung production-consumption na usapan.
Mm-hmm. So, siguro yun, production-consumption. So, one of those things na we have to also problematize, di ba, kasi mahirap eh. Ako nga parang isip ko, ano na bang ipapamana natin sa next generation?
Basura ba?
Sa kautang.
Oh, sakit naman.
Sure ka na dun.
Di ba? Tsaka yung false sense of history.
Ay, diba? Ayoko ipamana. Sugpuin yan ngayon pa lang.
Kaya malapit na nga, magkakaroon na tayo ng isang programa tungkol sa history dito sa ating stasyon.
True.
Abangan mo
yan. Yan.
Yung malakas. Malakas.
Grabe. Kasiyahan ng programa na yan.
Yan. Kaya hantayin po natin ang pagdating ng mga, ano ba to? ng mga
matitikas.
Matitikas.
I was gonna say something. Malalakas. Mga malalakas na tingnan. So yan po ang ating magaganap in the next few. And we're very excited kasi
this August
month, po magkakaroon tayo ng dalawang new programs dito sa DZP. And always, kung magkakaroon po tayo ng mga new programs, always welcome ang presence ng mga bago nating mga partners.
Very relevant, no? Kasi tungkol sa kasaysayan at tungkol sa traffic.
Oo, isa natin makakasama din.
Oo, lalo. So, ang daming issues na pa pwede talaga natin pag-usapan dahil ito ay mga relevant talaga na dapat nating pinag-iisipan, pinag-uusapan. Yan. So, sa mga darating po, ano mga katropas, kung kayo po ay merong mga suggestions sa mga topics, we're very, we welcome your suggestion po.
Uy, kahit gano'ng ka-crazy mga katropa.
Yes.
Minsan magugulat kayo.
Try natin.
Sobra po kaming crazy mag-put together ng mga topics. So, ano, we welcome. Sobrang, ano, sobrang mga kakaiba ay
sabi
nga
natin
na
iba dati, katropa, Jane, na yung basura.
Basura. Nakagwapo kami ng isang napakagandang episode na basura. Natawag nga po natin ang pinakabasurang episode ng Tropang Radio. Okay, so again po, we're sending po all the love sa atin pong mga katropas na medyo, hopefully ay better na po, better ang, na ang kanilang mga sitwasyon ngayon. Pero syempre sa mga areas na medyo nasalanta po talaga ay sana po ay maging maayos po ang ating mga kababayan sa mga areas na yan. At naku, minsan we should really learn our lesson and learn our lesson well, di ba? So, sabi nga daw ngayon, parang pampabonggahan ng ano, DRRM. Di ba? Parang, oh, look at us. Ay, nako, ay, panis na yan. Di ba? Yung mga ganyan.
Pero ang galing din na makikita mo na nag-improve yung DRRM, mm-mm, yung response ng atin pong mga local government, mga kababayan.
Kasi parte na yata ng batas din.
Mm-mm. Batas yung NDRR. Di ba yung pagpuput together ng NDRRMC? Kaya di ba, ano, at may communication, ano yung NDRRMC, di ba yung orange alert, red alert, di ba? Sabi nga ng mami ko, tuwan-tuwa ako sa kanila ng tatay ko. Pag dumating na yung NDRRMC alert, sasabi, oh, tinext na ako ng boyfriend ko. Ano, baha na daw dito. Tapos yung ano yung tatay ko, yung girlfriend. Oh, yung girl, oh, boyfriend mo ba? Nag-text na sa'yo. Baha na daw. Nakakatawa po silang dalawa. So, in fairness po sa kanila. Ngayon pa lang po at hindi ko naman po, dahil hindi naman po ako main sa mga darating na araw, gusto ko pong batiyan na aking parents will be ang kanilang anniversary po ay sa darating na Monday next week.
Oh. Wow. So, ting, just, ting, 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 ting.
Ilang taon na ako, tropang Jane?
46 years. Just
wow.
Oo. Kasi po meron po akong matandang-matandang kapatid na eh. Yung aking pong, yung super ate ko.
Gabi si super ate.
Oo, layo ng edad namin. Depression ng edad namin.
True, I agree. Yeah.
So mga katropa, sa ating pong pag-uusapan this week ay para po naman sa ating mga freshies. Dahil for the first time ay magkakaroon po tayo ng ilang mga freshie katropas na makakasama this week. Ito po ay dahil sa in-invite po natin ang ilang mga freshies sa University Welcome Assembly kung gusto po nilang maging bahagi ng ating programa sa linggo na ito. At maaaring in one or two of them ay makakapiling po natin this week. So, this is our, ano ba to? Our Ode to the Freshie Experience. Kaya, ang tawag po natin this week ay, ang ating episodes ay Freshie Firsts. Pero bago yan, tanongin muna natin, ano ba ang Freshie First Day experience ng ating mga katropas? Naalala niyo pa ba?
Go katropa, Anika. Naalala ko yung akin. Kung tama
ba
yung memory ko. Sana tama yung kasaysayan.
Fresh. Ano bang subject?
Naalala ko yung first subject ko yata.
Ayan, sige katropang Shirelle.
Oo, parang Philo 11.
Uy, Philo 11.
Philo 11 ba?
Kamusta?
Sino teacher
logic
mo dyan? Oo, logic. Sino teacher mo dyan?
Logic bang buhay mo?
Professor, ano, Devilla.
Ah, Sir Devilla.
Naging logical naman ang buhay mo pagkatapos.
Nako, nagulo yung logic ng buhay ko.
Yung akala mo, okay naman yung logic mo dati, no?
Kasi,
pagka nag-aral ka ng logic eh.
Iba. Kasi yung logic din, parang feeling ko yung parang sa geometry lang before na logic.
Oo, yung logic gates.
Oo, parang meron mga principles and ano na sinusunod. Pero iba kapag philologic.
Oo, iba ang philologic.
Iba yung naiba. Tapos dahil yung mga klase ko ay nagulat ako, akala ko 'di ba parang sanay ka high school, kaedad mo yung mga ano, yung mga kaklase mo, ka-level mo ng sabay-sabay kayo pinag-aaralan eh. Yung although yung iba nung papa-tutor, pero dito nagulat ako, may kaklase ng third year, fourth year, na ibang level na sila mag-isip.
Tama.
So, hirap na hirap ako mag-adjust as a freshie. Mm-hmm. At that time, parang feeling ko, hala, ano ba ito pinasok ko? Hindi pala ako matalino. Bakit ako nandito sa UP? Mga ganong questions. Kasi ngayon sinasabi nila, very true, na pagdating mo dito, na kaya question mo yung pagkatalino mo kahit na sobrang nag-excel ka naman nung previous years mo in your ano high school or even in elementary.
Usually nga, yung mga sa elementary pa, mga class valedictorian, di ba? Ganun din sa high school. Di ba pagdating nyo dito, dime a dozen, ano?
Oo, parang, bakit ganun? Ba't hindi ko alam yung alam nila? Eh, yan na nga. Dahil nga, at mas advanced na sila, dami na nilang na-take, na iba na yung perspective nila about the world.
Mm-mm.
So, doon ako nahirapan umadjust. As a freshie, kaya hindi ko siya makalimutan.
Totoo yan. So, ikaw naman katropang Anika, bukod sa ano ang iyong freshie first day experience?
Honestly, hindi ko alam kung ano nangyari no first day ko as a freshie. Pero sa pagkakalala ko, ang first class ko ay malikhaing pagsulat, 10. Tapos sa PH114. Yun yung naalala ko. I think, ako yung isa sa mga freshy na hindi mukhang freshy.
Mukha kang elementary?
Hindi. Ibig sabihin, parang hindi ako mukhang nene. Or parang, siguro,
parang alam mo na
masyado na akong bargas nung mga panahon na yun para isipin ng teacher na mukha akong na freshy ako.
Mm.
So, hindi ako dumaan doon sa clueless face. Mm-hmm. Ngayon lang yata, nung tumanda ako, doon ako naging clueless. Pero nung freshie ako, parang street smart. So parang, hindi mo man lang madedetect na, freshie to. Kasi, parang, siguro, nadala ko yung sarili ko na pagdating ko, kailangan, chill lang.
Mm.
Oo, na hindi ako.
Mataman talagang relatively chill ka sa buhay, katropa.
Hindi ako, parang hindi ako afraid of anything, ganyan.
Similar kay katropang Anika, aking pong first day experience, hindi rin po ako, chill din po ako kasi ang ate ko po kasi nag-aral din dito. So dahil doon ay hindi ko naman first time sa UP. At saka ang una talaga niyang itinuro sa akin ay matuto akong tumayo sa aking sariling paa. Wala pong nag-baby sa akin. Kasama ko siya pumunta rito, pero hindi po siya gumagalaw habang nag-enroll po ako. Nakaupo siya dyan. Sige, gawin mo yan. Okay, ganyan. So, wala po siyang, in essence, yun ang kanyang pa-Independence Day mode. Yan. So, meron ka sasabihin, katropang Sherelle?
Hindi, nung naalala ko lang. Sorry, katropang Jane. Naalala ko kasi, ikaw, sabi mo, meron ka na, nakapunta ka na ng UP. Hindi mo first time sa UP. Ako nakatira ko sa UP.
Oo,
ba't
nga
ganun?
Iba pala, pa rin.
Iba pala pag pumasok ko na sa loob ng classroom kesa sa naglalaro ka lang sa second year.
Yun pala ang diferensya. So ako po, ano ba nangyari sa akin? So yung aking first class ay Soksay 1. Hindi po siya as GE the way GE is now. So Soksay 1 po yung aking class, pero I love that class also. At ang dati ang Soksay 1, ang may hawak po nun ay psych department. So yung Soksay 2, ang may hawak ay social tsaka polsci. Parang ganun, yung ganun classes. So, yung psych department, teacher ko, psych siya. Psych. Mm-hmm. Parang in essence, siya yung GE level ng psych 101. Parang ganun yung... So, dumating ako doon. Una ako, syempre, dahil maaga lang ako dumarating. Kasi taga Las Piñas ako, so kailangan kong bumiyahe. Pagdating ko doon, sa klase, first ako sa labas ng klase. Tsaka hindi, may PE din kasi ako prior. So may 7 to 8 ako. 8:30 yung class. So nag-PE muna ako. Tapos pagdating ko doon, una ako. Tapos yung first na person na meet ko doon, si Beth Raymundo, ay naging best friend ko in college. I think that's one of the best things. Kasi block din kami noon eh. So naging best friend ko siya. First, parang ko, hi, sasama sa Soksay, baan ba to? Ganyan. So magkatabi kami, and then from then on, best friends kami nung college. So hi Beth, just in case you're listening dyan sa Canada.
Wow. Feeling ko sa sobrang chill ko, kaya hindi ako masyado nagkaroon ng mga friends. So I didn't have to, ibig sabihin, maghanap ng buddy na nasasamahan dun sa mga klase.
So feeling ko kasi, diba, very strong kasi yung high school friends. di ba? Although ako very strong pa rin. I mean, yung aking high school barkada, barkada pa rin mga may lunch together. Pero si Beth yun, we were able to transcend that. So, yan po aming first day. Freshy first day. Yan. So, freshy first mga katropas. At sa araw na ito, ang pag-usapan na yung first teacher's prerogue. Hindi natin lagi nangyayari yan sa freshie, lalo kung ikaw ay maaga mag-register. True. O kaya mag, oh, ano, you have been blessed by the CRS gods, or more importantly, naka-block ka. So, ito ang konsepto at ito po ay appropriate din sa aming tatlo ni Katropang Shrel at Katropang Anika dahil kami po ay pwedeng magbigay ng teacher's prerogue. Yeah. So, may dalawang side itong ano na ito, itong usapin na ito, yung paghingi at saka yung pag bibigay. So, kailan mo ba talaga ibibigay ang prerogative mo? Kahit na, in essence, pahihirapan ka ng desisyon na ito. Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik ang tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.
Is love.
Hmm? Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio.
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:20 na po, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako po si katropang Annika.
At ako po si katropang Jane. Freshie firsts po ang ating pong pinag-uusapan this week. At parang nagbabalik freshie tuloy ang aming mga sarili. At ito pong araw na to, first freshie prerog. Or actually, first prerog period.
Mm-hmm.
So, tapos sa mga darating na araw ay bukas ay ang first change mat. Yan, isa sa pinaka mas mahirap-hirap na ano na proseso yung pag-change mat at pagkatapos ay yung first na cut o absence, di ba? First cut, cut to yun na, ibig sabihin seryosong ano to, binilang mo na yung absences mo at kailan mo siya gagamitan talaga. At the first time you ever do it kasi parang feeling mo may sense of guilt ka ng konti. And then finally sa Friday po yung first drop. Yung drop matindi talaga yun kasi in essence gumive up ka na.
Mm-hmm.
Bumigay ka na at sinabi hindi na to natin
hindi
maayos.
Drop ever.
Mga katropa, so sa ating po pinag-uusapan ng first prerog. At sabi ko nga po kanina dahil si katropang Shrel, sa katropang Ani at ako, ay meron po kaming day job. Si Katropang Shrel po, ito na po ang totoo niyang day job.
Opo.
Boss na po namin.
Boss po namin dito sa DZUP. At ang pero meron din po kaming ano ba to?
Sideline.
Ito ba yung pagtuturo sa ano sa Department of Broadcast Communication. So lahat po kami nakaranas ng magbigay ng prerog. Ako po hindi pa ako ever humingi ng prerog.
Kahit PE?
Kahit PE.
Oh, swerte!
Very negotiable. So, ibig sabihin, hindi ako yung tipong matigas ang ulo sa schedule, ganyan. Tapos, hindi naman ako ma-issue sa 7 o'clock, ganyan.
At hindi, saka, syempre, yung CRS na pagbibigyan.
Ah,
ay, oo nga pala.
Kasi sa totoo lang po.
Sorry. Mm-hmm. Oo, iba pang klase ng ano. Oo, ibang nagbibigay
klase,
ng...
O, papila mode. Oh.
Papila mode.
Mm-hmm. Sa pila mode ay matyaga naman po ako. At parang in essence ay... Tsaka wala kasi akong ano, hindi ako na-impatient. So usually, makukuha ko na yung mga first few courses. Tapos pupunta na lang ako sa mga iba ng dalawa na lang na courses, I think. Oh. So hindi ako ever malas sa sitwasyon na yun. So I've never asked for teacher's pre-rog. Tsaka naisip, ewan ko, parang very nahihiya ako na maghingi ng pre-rog.
Very nahihiya din yung pagkakasabi ni Katropang Jane.
Katropang, ikaw ba katropang anak ka, nag-pre-rog ka na?
Ako din, sobrang ayoko talagang humaharap sa mga teacher. Ibig sabihin, parang kung...
pwede po bang mo-pre-rog?
Kung makukuha ko naman ng dun sa parang preliminary part, bakit hindi ko natapusin doon? Mm-mm. At para hindi na rin ako humaharap sa, di ba? At magmakaawa parang sa slot. So, ang ginagawa
ko... Ayoko nagsistart ang class, may dalang Form 5A. Parang
oo, so pagpasukan, buo na yan. Meron lang isang beses na nagmatapang ako. As in, isang beses, fourth year na ako. Tapos, gusto kong mag-speech 111. Mm-hmm. So, kay Sir Desenteseo. Tapos, pinuntahan ko siya. Wala, hindi pa tapos yung ano, yung as in, hindi pa tapos yung enroll. Oo, mm-hmm. Yung registration. Pero, gusto ko lang talagang kumuha nung class na yun. Voice siya.
Voice and diction ba? Parang gano'n. Voice lang.
Hindi ko yung maalala. Kasi pumunta ako doon. So, unang beses ko yung gagawin. Yung courage ko talagang tinaasan ko. Tapos, I went there na sobrang mabait. Ganyan, sir, pwede niyo po ba akong i-add sa ano, sa klase niyo? Ganyan, ganyan. Pero, hindi siya pumayag. Sabi niya, next sem na lang, ganyan, ganyan. Last ko na kasing...
Free elective.
Free elective. So, kung hindi ko kukunin yung free elective na yun, parang next sem, mag-18 units pa ako. Mag-15. Oo. So, parang sabi ko, or mag-underload ako, something to that effect. So, parang ako... Nung hindi ako pinayagan na mag pre-rog.
Minuvoonan mo na siya.
Oo, nag-moveon na ako. Alam ko na hindi ko na yun makukuha kasi pag, di ba?
Ayan.
Okay. Ikaw katrapang Shrel.
Ako naman, very shy din ako. Pero until nakakita ako ng gustong-gustong-gusto ko talaga, kaya ako nagmatapang kasi alam ko may chance ako.
Ayun na, oh. Agad-agad naman ipinasa
agad.
Alam niyo bakit? Graduating ako.
Ayun.
Yun.
Meron palang hindi, may dala-dala palang prioritization.
Prioritization. Kay Ma'am Che.
Ah!
Vinyedo.
Parang digital, hindi ba yan?
Online psychology, parang ganun siya. Special topic siya sa psych. I forgot yung mismong number ng course.
Baka 196.
Cyber psychology. Baka ganon. Tapos,
but pwede yun.
Oo, meron lang ako na kulang ng isang elective pa.
Last sem ko na.
Summer to.
Last summer.
Tapos,
summer pa po tawag dati.
summer, hindi pa po yung mid-year. Tapos yung isa ay PE. Yun din. Dahil alam ko may chance ako. Mm-hmm. Kasi nga.
Anong PE yun, Katropang Shrel?
Volleyball.
Ah, akala ko. striptease, aerobics.
Hindi naman. So, yun yung, yun parang at that time na kasi... As a freshie, ganun din. Mas matyaga ako pumila kaysa sa magmakaawa.
Oo. Para wala ka pang lakas ng loob.
Ako naman mabait sa akin CRS. Ang hindi ko nakukuha yung mga subjects dito sa department, sa college. Dito naman, talagang parang hinintay ko na lang lagi na magpipetition kami, tapos magbubukas ng bagong klase. Yun na lang yung pinapasok ko. So far, hindi ko naman kinailangan sumayaw.
Oo. O kaya sumagot ng... questions. Parinig. Anyway, so, yun po ang aming mga pre-rog perspectives. At ngayon naman, i-switch natin, mayroong maikling maikli lang, yun namang first na pre-rog sa inyo. meron taga pong mga klase na matitindi po talaga ang prerogan dyan. At kaming tatlo po ni Katropang, ewan ko lang kung Katropang Shirelle ay nung first time mong nagturo ay yun ang agad ang naranasan mo. Sa ano kasi po kami po ay nagtuturo nung service course na BC 100. So, unahin ko na yung sa akin. Oo, nung first year na nagturo ako, Diyos ko, umabot yata ng 42 yung klase ko.
42 yung estudyante?
Each class, dalawang BC 100 yun. Lecture pa lang po ako nun.
Grabe, Katropang Jane. Ibang klase ka.
Ibang klase nga. Hindi ko pa alam. Walang nag-brief sa akin na pwedeng humindi. So, ang dami kong lahat. Ang dami kong estudyante sa klase, 40 in the 40 talaga. So,
bait. Bait. Para po dun sa mga katropa natin, wala masyadong idea. Hanggang 30 lang po marami na 'yon. Mm-hmm. Si Katropang Jane 42.
Oh, sabi nila kasi sa high school lang 60 eh.
Sinara ko lang ng 40. Suppose busy na ano binilangan ko nung yung first class ko. Nag-alaw ako ng ano ng 10 sa sasabi ko 10. Eh syempre nung yung second class ko, sabi ko, ay, kailangan syempre, 10 din. Tapos biglang lumabas na sabi ko, tama na to. Parang OA na, di ba? So, yun. Nasa akin kasi yung dalawang ano rin. Kasi, ayaw ko, by that time ako
so,
lang.
So, pang unang busy 100 large class.
Anyway, tas, so, hindi ko naman, when at the time, siguro yung konsepto naman, ito na yung mga pipick upin natin ng mga konsepto mamaya. Hindi ka kasi you didn't know any better. Alam mo yung, you wanted just to be nice, di ba? So, yung concept of you were new and then you didn't know what it would be, kung ano yung magiging kahihinat na nun kapag tinanggap mo yung lahat. So, you just punch, you go with the punches, parang ganun. So, iniisip ko, yun talaga yung kalakaran, di ba? So, in terms of accepting prerog, hindi pa, walang, nobody told me. So, parang yung innocence mo ay bahagi ng pagtanggap mo noong, kumbaga, hindi strong yung prerogative perspective mo, di ba? Kasi parang naisip mo, ay, hindi, mapapahirapan ako niyan. Nasa isip mo ay, kawawa naman yung estudyante. So, that was sobrang nariyak. So, sobrang green ko naman talaga na ang ano-ano ko, ang parang medyo kasyosyonga-syonga talaga. 20 years old pa lang. At 21 pa lang kasi ako noon. Pero ngayon parang pili ko yung mga 21, dami nang alam. So, ang tanga-tanga ko pa noon. Pero okay lang, I don't regret this kasi yung whole batch na ng ano ng BC at the time ay estudyante ko, tapos may mga taga Jordan.
Lahat ng estudyante mo nga
nung time na yon. Kaya itong isang full batch, halos full batch yun eh. Kaya ang sense of pride ko lalo ngayon na sikat na yung iba doon. So, sabi ko, wow. Tapos, talaga sila, Jane. At they started calling me Jane. Kasi I was 21, diba? Tapos sila, 19. So, ang lapit-lapit nung edad namin.
2 years lang.
Yeah, 2 years difference. Tapos, nung the year after, they started calling me Jane. Kasi wala akong kabarkada. Sila na yung barkada ko. So, they started calling me Jane. Pagkatapos nun, nagturo ako ng higher. Ako lang tuturo, sabi nila, Jane, paano na yun? Imamamba daw nila. Sabi ko, wag na tayong magpanggap. So it was, I love that batch yun. So, dun sa mga nakakilala yan, sila Candice, yan, they were my batch. Yung first batch of people that I taught. And yung loyalty na, merong loyal, merong mga hate ako. Yung gano'n, yung both lovers and haters. So gano'n naman yata talaga, diba? You can't please everybody. Yeah. So, yun. So, yun na aking first prerog. Daming nakapila sa labas. Sabi ko, bakit ang dami nila dyan? Tanong ko yung department secretary, bakit ano pong meron? Ma'am, nang mihingi sila ng prerog. At ibig sabihin po na, ikaw kung gusto mo silang tanggapin, sige po. Ay, Diyos ko, I should have known better. Kasi since I did not prerog when I was a freshie, or the entire time, hindi ko talaga naisip.
Masyado ka talagang curious. Ng
buti na lang may alam akong ituro, no? Kasi baka yung estudyante, walang alam si mama.
Okay. Lahat sila walang alam.
Correct. Break muna tayo mga katrawa sa ating pagbalik. Papakinggan po natin ang first prerog, teacher's prerog experience ni Katropang Shirelle at ni Katropang Anika. Huwag po kayong alis mga katropans. Babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Yeah. Relativity, Asperity, Vorticity, Hydraulics, Oscillation, Polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan! Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Mag-alas 5 na! Tara, labas tayo!
Sige! Tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala! Ang lakas ng ulan! May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din! Wala akong payong! Hindi ako handa! Ulan pala!
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo mga katropa, 7:34 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Aneka.
Ako po si katropang Shrel.
At ako po si katropang Jane. Teachers, pre-rog ba ka mo? Ano ba ang success rate natin dyan? Maya-maya po natin mapag-uusapan yung teacher's prerog. At anong klase ba talaga ang piniprerogan natin? There's a little bit of ano doon eh. Di ba? Parang, malakas ako dito. Naging teacher ko na kasi ito. So, baka pumayag na. Pero ang ating pupuntahan na usapan muna ay si Katropang Shrel. Hello! Si Katropang Ati Tess. Ay, alis na po siya.
Paalam.
si Katropang Shrel at si Katropang Anika po ay magbibigay na kailang first teacher's pre-rog experience. Pareho ba kayong may teacher's pre-rog experience na?
Yes.
Oo, sige na pang Shrel muna as a seniors before juniors. So ano ang naramdaman mo nung unang mong ibinigay ang iyong pre-rog? Na kasi binigay ang iyong pre-rog.
But kaya parang ang feeling mo ang special pag nagbibigay ka ng pre-rog.
Correct.
Kasi yung mga students para kasing nanunuyo kapag kapag maghihingi sila ng pre-rog. Mm-hmm. Tapos yung iba, may mga linya na talaga sila na, ma'am, sige na po, ito na lang po yung ganyan.
Mm, pwede niyang kunin. Or gustong-gusto ka talaga nila, di ba?
Merong katropang Jane, merong mga, kasi sabi po ng friend ko, kunin ko po ito, kaya hindi ko po nakuha sa CRS. May mga ganong kwento. Pero mas late na yon. Yung mga nauna, parang more on, ikaw ba? May iniiwasan ka lang? Kaya ka dito? Yung mga ganun mga questions. Pero at the end of the day, pagka sabihin mo naman, ang consideration ko noon, I think, naikwento kasi ni Katropang Jane before din, yung hirap nga ng pagbabalansin ng klase.
Uh-oh.
And then si Katropang, ay, happy birthday po, Mamel!
Happy birthday!
Happy birthday po. Ayun, sinabi niya na mahirap daw. Shirelle! Ganyan siya. Mahirap kapag hindi ba yung equal yung number sa klase. So, yung klase na yun ay 15 lang yung kailangan. Mm-hmm. So, pag nagdagdag ako ng isa, hatiin ko sa apat, pwede pa ba? So, nasa ganun yung pag-iisip ko kasi yun yung nasabi sa
102,
akin.
102, no?
102, BC 102. So at that time, I think yun yata yung first pre-rog na pumayag ako. Tapos beyond that, hindi na. Mm. Buti na lang wala ng ibang way.
Lumapit,
mahirap. Parang ang hirap tanggihan ng mga sudyante.
No, lalo pag ang sinabi sa'yo ay ikaw talagang ipinunta nila. Diba?
Buto ko.
Ano sabi
sure
nila?
Pinunta ko.
Ikaw katropang Anika, ang iyong first pre-rog.
Ako, sobrang chill lang. Sabi niya, magpi-pre-rog siya. Tapos sabi ko, tanong mo dun kung papayag sila.
Ano sa sabi department. Dun? Ano si sabi ni dun?
Tapos sabi daw doon, hinanap daw ako. Yun pala yun.
Sabi, pala, may naghanap sa'yo.
Oo, magpapre-rog
na. Naging mas pag-clear ka.
Oo. Pwede.
Pre-rog ganun, daw eh.
Ganun pala yun. Akala ko kasi parang iba yung mag-decide para sa akin.
Pero ang dinesisyonan
mo. Oo, yun nga. Pero yun, dadasal ako na sana hindi ko pagsisihan yung decision ko na yun. Oo, na maging chill. Dapat ba? Nagtanong muna ako ng intention. Wala talaga akong, as in, wala talaga akong...
No questions
asked. Oo, wala. Sabi ko, tanong mo sa department, kapapayag sila.
Pinag-decision mo ang ibang tao.
Oo, tapos para apparently...
kinabukasan.
Kailangan pala, ako pa rin yung magde-decision. Tapos sabi ko, ah, okay, sige, okay na nga. Kasi umupo na siya dun sa first aid, nakakaya naman na hindi.
Mm-hmm. Tsaka magkaroon siya ng sepunks. Diba?
Or ano, sabi...
Kasi kumunik na siya eh, di ba?
Mm-hmm. Parang hindi naman.
Ay, di ba, hindi ba?
Merong mga estudyante kasi na bago sila mag-prerog, a-attend mo na sa klase.
No?
Tsaka nila sasabihin na
may alam ko na kung ano ginagawa nila. Dinadama nila kung gusto nila.
Ito nga, kanina, meron akong estudyante dun sa klase ko. Hindi ko nga tuloy ngayon alam kung totoo naka-enlist ba talaga siya. Eh, binigyan niya ako ng picture niya para dun sa index card. Parang hindi ko siya natawag last time.
Wala sa class list.
Mm-mm. Eh kasi parang feeling ko nagbago yung classes.
Oo, nagbabago kasi yung classes. Oo. Pero hindi automatically kasi, pinapalitan.
Oo, wala kasi akong access dun. Wala ulit akong access dun sa CRS. So hindi ako makapag-decision by myself na ito ba, dito ba talaga to. Mm-mm. Pero andun siya, binigyan niya akong pictures at niya yung pangalan niya sa index card. So
yun. Yan yung mga konsepto. Yan, talo na tayo sa ano, sa how this fits in our lives, no? Yan yung mga konsepto na daan ka sa gulat. Yung halimbawa, ay, best friends na kayo bigla. Wala namang nagsabi na parang hindi ka naman, hindi ka na-inform, di ba? Yung parang, ha? Ba't nandito to? Tapos may kukwentuhan na kayo. Tapos parang 10 years later, magkausap pa kayo.
Hindi siya part ng original list of friends. Nag-prerog lang siya.
So, ang prerog naman kasi ay in essence, kaya po ito yung premise ng ating pag-usap.
Ako nag-prerog lang ako sa buhay. Hindi ka trapang doon. Or sit-in.
Sit-in.
Oo, nag-sit-in.
Kamusta naman? Ikaw pa rin. Ikaw na natira.
Okay. Ewan ko.
So sabi nga daw, kundi madadaan sa santong dasalan ay sa paspasan.
Hindi ko sinasadya.
In fairness kay Anika, hindi daw niya sinasadya. So wala na lang daw siyang option ngayon.
Oh, nag-sit-in lang ako. Hindi ko naman sinabi, ma'am, pa-prerog po. Sabi ko, ma'am, wala akong ginagawa ngayon. Pwede, or sabi ng kaibigan, ma'am, yung kaibigan ko po walang ginagawa ngayon. Pwede ba siya maupo? Oh.
Mm-mm.
Yun, naupo nga.
May mga ganun eh.
Mm-mm. Eh, pagkaupo niya, mas mahaba pala yung pasensya or mas marami siyang time kaysa dun sa iba. Kaya natapos na yung klase, di ba? Mga ganun.
I think yun din yung isa sa konsepto ng prerog is that yung intention. So punta muna tayo dun sa aspeto ng intention before yung kasi meron pang isang element yung kung sino ang may power talaga sa prerog, di ba? So while ikaw yung may power ay essentially nasa sa yung desisyon, nasa sa din yung responsibilidad na tanggapin kung ano man yung desisyon mo dyan, ikaw ang may kasalanan kasi nagkaroon ka ng option na humindi, di ba? So, simulan muna natin doon sa elemento na yon. Gagoy doon sa konsepto ng kumbaga, ay tapang ng loob din kasi yung isa, di ba? So, yung first element niya is power, di ba? So, sa teacher's prerog, definitely, merong may hawak ng power. So, depende rin sa dynamics mo doon sa tao na yon kung ano yung klase ng power ang meron kayong, power dynamics ninyo, mm-hmm. So to speak. So, for example, sa relasyon, ano yung power dynamics mo sa isang tao na halimbawa ikaw yung pumunta doon, ikaw yung mahiyain type na nakiusap ka lang kasi. So, since nakiusap ka, ibig sabihin ba nito ay mas mapursigi ka na i-prove yung worth mo doon sa spasyo na yon para hindi niya pagsisihan yung pag-aalaw sa sayo na maging bahagi ng spasyo na yon. Katropang Anika, what do you think?
Ako, ano eh. ako hindi ko nire-require sa isang tao na i-allow niya sa spasyo niya.
Pinipilit mo lang ba siya?
Hindi. Ibig sabihin, parang kung hindi, edi hindi.
Edi wag.
Oo, oh, edi wag. Di
okay. Ako naka-enlist, di wag.
Oo, oh, parang sige na nga, mag-underload na ako. Kasi po, ayaw po ako painisin yung nakasweat sa reason for underloading. Kasi po, ayaw po ako painisin ni Ma'am Jane. Ganun. Hindi, parang... If ever na ako yung tipo na hindi na talaga itatry na, 'di ba? Kung sa umpisa pa lang parang naka-feel na ako na parang ayaw niya sa akin. Parang hindi ko man lang ipoprove na worthy ako na magstay doon sa space na yun. Pero kung halimbawa naman inalawan na akong magpunta doon sa space na yun. So, di ba, halimbawa, prinirog niya ako. I mean, meron naman akong agency dun sa pagpiprirog na yun. Pero, hindi ko naman pinilit na, Mom, please, iprirog mo na ako. Kundi, tumatanggap po ba kayo ng prirog? Tapos, sige, pasok ka na. Oh. Mm-hmm. Edi, Gina.
Kailangan may konting opening, di ba? Opportunity na, I think as a personality.
So, kung may
slot. Kailangan may konting opening.
Oo, kung may slots pa, I mean, para sa akin, wala akong, di ba? Wala akong, doon, wala akong, tawag dyan, wala akong cargo doon. Kasi may slots pa naman. So, hindi ako, parang I wouldn't be someone na pahirap sa kanya na halimbawa 20 na yung mga estudyante tapos 20 pa yung slot. Ay, 20, mm-hmm. 20 na yung slots, 20 na yung mga estudyante tapos a-add pa ako. I don't wanna be that 21st student.
Mm-hmm.
Oo. So,
baka tumawid sa pabigat.
Oo, ayoko maging pabigat. So, kung halimbawa, may slots pa, halimbawa 19 sila, tapos ako yung 20th, okay lang sa akin yan. Parang hindi ko yun tinitrato as a special case. Pero of course, hindi man ako magiging sobrang the best na parang hindi ka makakatulog sa gabi pag di mo okay na usap ganyan. Pero I'll try to be okay. Na hindi naman pabigat, hindi rin parang ako na yung ako na yung nagpagaang ng buhay mo. Oh, hindi naman ako sobrang bibo ganyan. So, yung lang, chill lang. Chill lang din yung pagpasok. Chill lang din yung pagsistay.
Ayan. Okay. Mm-hmm.
Katropang. So, umpisa lang yun, di ba?
Katropang siya, ikaw. What is your take on the prerog? The power of the prerog and then the responsibility in terms of that.
Mm-mm. Kasi, lagi kong iniisip I'm the dispensable one. Parang ganun siya na kahit na nasa original class list ako, wala ng friends. Ganyan. Ay, pwede akong wala. Alam mo yun, parang nandyan ako wala. Hindi niyo mapapansin. Or hindi, parang sobrang dadamahin. Unless nandun siya sa konsepto lang ng core group. Parang ganun. Wow. Pero yun, na hindi, yung power kasi ay nandoon sa parang 'di ba doon sa tumanggap sa iyo na at hindi siya po isang tao lang na nag-decide yung buong klase actually yung de-decide. Mm-hmm. Ito ba ang klase na ito sa tingin niyo pwede natin maging kaklase. Itong buong bata na ito pwede maging kaklase o maging parte ng ating friendship. Parang ganoon kasi siya, hindi man siya hayag pero yung dynamics niya sa isa't isa. You would know if you're welcome dun sa grupo na 'yon. So feeling ko hindi siya iisang desisyon. Tapos, dun sa konsepto ng responsibility, dun sa pagtanggap na yun, ang nakakalungkot kung yung friendship ay responsibility. Mm-hmm. Na responsibility mong patunayan yung sarili mo, you belong in a group. Yeah. In the group. Parang, hindi siya.
Sana hindi ganun. Inisip ko kasi yun dun sa aspeto ng tinanggap ka na, dapat you're not on your toes. Mm-mm. All the time. Kasi parang, constant ba to na every week i-prove mo ba yung sarili mo? Doon sana sa klase.
Sa klase.
Pero in life, no.
Parang, ang ayoko lang siguro, sa klase or sa prerog sa klase o prerog sa buhay ng ibang tao ay, hindi porket ikaw yung dumating at inad, sa'yo na umikot yung mundo nila. Mm-hmm. Kasi yung iba ganun na ituturn nila yung lahat tungkol sa kanila. Di ba? Na nakaikot na. Sobra mong na-shake yung dynamics ng group. Mm-hmm. Na sa'yo na nakaikot lahat.
Totoo yan. O sa ating pabalik, mga katropa, sa ako naman po ay may different, merong additional take dun sa aspeto ng power, sa prerog. And of course, dun sa sense ng pagsisisi, meron ba tayong aspeto ng doon sa pagpiprirog ay pinagsisisihan mo na sana hindi mo nalang ginawa ang pag-aalaw sa pagpasok ng tao na yon sa klase mo? Huwag po kayong alis mga katropas, babalik po ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa PZUP 16.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation,
polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, gumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bobong Radio!
Yo, mga katropa. 7:48 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Shrek.
We are still talking about Freshy First this week at Fresh First Pre-Rog po ito. Mm-hmm. Ewan ko sa mga Freshy na pilitan mag-pre-rog.
Pero may rog na ba kayo sa buhay ng ibang tao?
Ayun na nga. Oh, and nandun na po tayo sa parte ng discussion na medyo ano na lang, na-impluensyahan na ng pre-rog ang buhay. Ay, kanina po, ako naman po yung sa pre-rog. Bihira po ako mag-pre-rog kasi mahiyain nga ako. Pero in terms of pre-rogging in somebody else's life, depende sa stature. Ito yung reality of it all. Yung parang feeling ko, kung nag-pre-rog ako doon, ewan ko ba kung bakit ganun yung take ko sa things na hindi ko ever nakikita yung balance nung presence ko doon na parang contributory na siya agad. Alam mo, hindi ako nakakampante kasi lalo nga kung, as I said, in terms of hindi mo kasi, kaya ka nag-pre-rog kasi mas yung agency mo ang naging bahagi doon sa sitwasyon kaysa doon sa yung tao, yung other person, ang mas siya yung, ibig sabihin ko yung mas, ano ba to, mas parang lamang siya sa power sa'yo, di ba? So, ito nga na-realize ko, sabi ko, kahit na pala, in essence, yung tao, nauna naman talaga siya, at siya naman nagsabi sa'yo, mag-enroll ka sa klase ko, tapos hindi ka nakakuha ng klase, pagdating mo, pre-rog ka. Pagkatapos nun, and yet, ang feeling mo pa rin, ikaw ang may gusto ng klase, kahit na, sige na mag-pre-rog ka, ako bahala. Kahit ganun yung yung sitwasyon, 'di ba? So, parang constant yung
parang may alam akong ganun.
parang feeling ko ganun tuloy yung yung dynamics niyo, 'di ba? Na kahit dahil pa rin dun sa ganung klaseng sitwasyon, the power is still in the other side, kahit na yung manifestation naman ng want ng presence mo doon ay na-express din naman sa'yo. Yan. So, doon na tayo pumunta doon sa pangalawang bahagi, yung concept of responsibility, di ba? Or, actually, yung sense mo na parang, actually, hindi yata yung responsibility, pero blame. Yung sinasabi mo sa sarili mo, ako may kasalanan, bakit ko ba to inalaw? So, in essence, inalaw mo yung tao na yon na mag-pre-rog sa buhay mo, pero hindi in sort of the usapan. Di ba, medyo may usapan kasi pagka nag-pre-rog yung tao sa'yo na parang, matinong usapan naman ito, ibig sabihin, hindi mo naman ako pahihirapan dahil inalaw na lang nga kitang pumasok sa klase ko. And yet, pinahirapan ka. So, ano magiging take mo dun sa sitwasyon na hindi, ikaw na nga ang nagbigay, parang ikaw pa rin ang lugi, di ba? So, what do you think of that, Katropang Shrel?
Minsan kasi wag magbigay.
Wag magbigay. Pagka ganun, iniisip ko kasi kapag halimbawa may inask yung tao tapos binigay mo na, mahirap nang balikan yun.
Mm-mm.
For me, parang nung umuo ako nung una sa'yo sa pagpasok mo sa buhay ko, ay umuo ako. Pero hindi mo mahihirap, hindi mo maiiwasan na bakit ko nga ba ito pinapasok sa buhay ko.
Mm-mm.
Kapag medyo ano ba naman itong klase ng tao? Hindi ganyan. Nung una siya naliligaw, hindi ganyan. Ay, este, nung una siyang
nagpiprirog,
hindi ganyan. Pero ba't ngayon? Ibang, pahirap, ganyan. Pahirap sa buhay. So, iniisip ko ha, tropang Jane, na in a way, may konting, may pag-ano din siya, pagsisisi sa sarili. Kasi alam mong, inalaw mo yon na mangyari. Diba? So, parang, ang hirap naman na siya lang yung, kahit na siya yung may problema dahil alam mo na yung setup ng klase mo, alam mo na yung setup ng buhay mo, alam mo yung set dynamics ng life mo before pumasok siya doon sa at promirog siya doon sa buhay mo na yun. May na-shake pa rin siyang something. Tapos, dahil iba yung flow ng gusto mo, iba yung syllabus mo at yung rules ng klase mo sa gusto niyang mangyari at yung performance niya sa klase. At yung performance
sa klase, closing quotation marks.
Sa buhay mo, ay naapektuhan. Ang hirap eh na magmanisi lang agad dun sa person. Kasi in the first place, inalaw mo naman siya pumasok sa buhay mo.
Yeah. So, kasi yan, Shrel. Ano ba yan?
So, mangyayari na lang yan. Paano mo tatapusin ng semestre?
Paano na lang sa mangyayari kung sa pagtatapos na lang ng semestre? How do you reckon in the first place kung makarating pa sa pagtatapos ng semestre?
Kasi pwedeng umalis siya or bumalik siya. Kasi 'di ba dahil hindi siya nagtapos sa klase mo, pwedeng bumalik siya next sem. Depende, same problem pa rin ba o nag-improve, nagbagong buhay na siya.
Ayan, may kinalaman sa sinagot na Nika tropang siya. So medyo sundutin na natin ng konti itong tanong ni Texter Mike. Ever had someone asking for prereq who just won't take no for an answer, just kept on asking? Ibig sabihin, hindi talaga ikaw tatantanan, di ba?
Sana, I mean, kahit alam naman natin na marang mga negative na maaaring mangyari sa dulo noon, pero I would want to parang matry lang na merong isang tao na magpipirog sa akin.
Na gustong-gusto ko talaga.
In life, I think, ano siya. Yes. In life, it's a very flattering thing.
In life, wag lang, sana.
Wag lang sana siya
wag
stalker. Wag lang stalkery. Pero, and then, may kinalaman nito sa sinabi nga ni Katrapang siya bandan dulo na kanyang sagot. How about those given prereq pero di naman umattend? Nag-drop pa or just nawala na lang? Nag-ghost ka pa? Diba? So, I think yun, very disappointing yun ka, Texter Mike, for me. Diba? Mm-mm. Parang feeling ko ikaw na nga ang nagbigay, nagtaas ka na ng expectation, nag-allow ka na ng space, yeah. And yet, hindi binalyo yung time and the decision. So, I think, thank you for those questions sa
thank
Texter
you, Mike.
Sana
Mike.
Hindi ka pa nag-prerog ever. Or ng ghost ever, ng ganyan. Katrapang Anika, your take?
Sa akin naman, ano,
ikaw ba? Isisin ba sarili mo?
Hindi, parang, bakit ba? Kung masama ugali mo, hindi ko kasalanan yun. Pero maliban na ako talaga nag-invest ka na dun sa tao na yun. Di ba? Sabi niya,
hirap
ma'am, pa-tutor po, chinuturan mo pa siya kung paano natatransmit yung
broadcast
yung broadcast waves. Tapos,
daming consultation.
Oo, tapos apparently, hindi naman pala tutuloy. Pero, I mean, I wouldn't take it personally. Alam ko naman na hindi ako yung may problema. Siya naman yung problema. I mean, disappointment, yes. Pero, sana hindi mo i-take personally. Pero, syempre, pag love, di ba? Bininan mo ng load. Pinakain mo ng lunch. Bininan mo ng cellphone. Bakit? Tapos di ka pa nati-text.
Bakit mo binibilihan ng cellphone?
Joke lang po yun. Pero yung ganun konsepto. Di ba? Parang baka ikaw yung may problema dun sa part na yun. I mean, alam mo naman na may problema din siya as a person or problematic siya as a person. Pero ikaw din, parang iisipin mo, baka ako yung problema.
Baka it's me.
Masakit!
May sasabihin ka, Katrapang Shrel?
And then, naisip ko nga din na ano, at the end of the day, sila, actually, nahirapan ka magturo sa kanila, pero sila yung may malaking kawalan.
Oo nga.
Diba?
So, ako yes! ako din sa take ko din dun sa sitwasyon na yun ay, nung inalaw mo na, dapat wala, meron din ako to be clear, yung sagot ko, minsan hindi po yung nasusunod ng puso ko, na para minsan, hindi ko naman to pinapansin dati. Tapos ngayon, akong mas hirap na hirap i-keep siya sa klase ko, di ba?
Ay! Pumirog kasi sa klase.
Pumirog. Nakakala ko pumirog eh. Ano? Gusto maging party ng klase. Yung pala, parang, okay lang. Parang di mamasipag ito masyado ah. Parang, tapos ikaw yung mas may effort, all of a sudden na ikaw na yung mas may effort to make the class in essence more enjoyable.
Kasi parang, siya yung nagpumulit sa sarili niya or siya yung naglagay sa sarili niya sa space na yun, pero parang lagi siya nakasimangot.
Oo, parang okay. Bakit nag-prerog ka pa, 'di ba? Parang ganoon. Pero also kasi doon sa sitwasyon na 'yon, na-create na rin yung dynamics na nandoon na rin kayo pareho. Mm-hmm. So, parang nakita mo na rin yung parang in essence, yung spasyo niya doon, nahirapan ka na rin na i-let go siya. So, I think that's also part and parcel. Pero of course, definitely, hindi man siya yung the perfect student, closing quotation marks. Ibig sabihin, hindi man siya yung the perfect person who have prerog. Pero kasi parang kahit papaano, meron ka pa rin nung mga semblance of the first few times na nagsabi siya na pwede po ba akong mag-prerog. Di ba? Alam mo yon. So, kind of minsan the memory
pa,
eh.
Nagdala pa siya ng, ano, ng binake niyang cookies para lang i-accept sa klase.
Di ba? So, pero at the end of the day, mga katropas, ang prerog, kaya nga siya prerogative, I'd like to believe na hindi lang siya sa start of the relationship nag-exist. Siya ay nag-exist every part of that relationship. You always have a prerog to keep on staying or leave, di ba? Parang hindi lang din yan about the person. Parang pwede mo naman siya padrapin, parang ganun, kung sakali man. At kung nag-drop na siya on his or her own, ay pwede mo na rin sabihin na, okay, maybe because at least ano siya, hindi na siya pabigat doon sa nagaganap sa inyong dalawa. But you just have to accept that these are, minsan di nyo naman talaga alam kung ano mangyayari unless you are in the same room together, if you know what I mean. Kung you really, ang relationship naman talaga, it takes time to build. So, hindi mo masasabing, ganun-ganun lang siya. Okay, mga katropa, sana po ay naprirogan nyo. Ayan, at tinaga po namin kayong prirog. Huwag nyo naman po kami pabigatan ng buhay. Maraming salamat kay katropang Shirelle at kay katropang Annika.
Katropang Jane. Walang
nakikinig po sa amin. So, madarating pa pong araw, other freshy first. And ano ang kinalaman yan sa buhay nyo?
Bukas po. Siyempre, nagbabalik si
katropang Gerald. Congratulations ang ating pong new daddy again. Ayan. So, lahat po ng mga katropas na dito pa sa station, lahat ang nakikinig sa amin. Maraming salamat po sa inyong
Katropang Mike.
Katropang Texter Mike, thank you very much. Of course, ang ating mga katropas na nasa transmitter at sa lahat po ng sulok ng daigdig kung saan napapakinggan ng Tropang Radio. Hello po sa inyong lahat. Mga katropas, kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa! Yay! Bukas po, 7 o'clock. Ulit.
Good night.
Night. Katropa ka night. Bye-bye. Huwag niyo po kami away. Uy, nalito na ako eh. Tapos na yung day eh.
Nakumusta yung natirag?
Ba't mo natirag?
Tarot!